the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 19.25 mitirband hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhageysanaysaan bogeyna internetka waa voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo jimca, bisha Oktoobarna waa 7/2016. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigu ah Falastiin Axmed Imaan.
طبعاً sawirada saad u aragteen baan u aragnay ka hor intaan dadku loo soo bandhigay baan anaga gaar aan u aragnay. Waxaan u aragnaa inay dabcan muujinayaan dhacdo runtii aad iyo aad looga naxo.
Kaas waxa uu ahaa Cabdiwaaxid Sheekh Cismaan Qalinle, qareenka qoyska Daahir Aadan oo dhowaan midi ku weeraray dad ku sugnaa mool ku yaalla St. Cloud ee gobolka Minnesota waddanka Mareykanka. Wareysi ayaan idinkaga haynaa.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan muuqaallo muujinaya weerarkii uu geystay Daahir oo lasoo bandhigay,
koox dhalinyaro oo beledweyne ka wada socdaal ay ugu magacdareen socdaalka nabadda,
amuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
Dowladda Haiti ayaa ku dhawaaqday in dadka ku dhintay duufaanta dalkaasi ku dhufanaysa ay korodhay, isla markaasina ay gaartay tirada in ka badan 260 qof, iyadoo weli ay socdaan howlgallada lagu badbaadinayo dadka ay waxyeelaysay duufaanta Hurricane Matthew oo talaadadii aynu kasoo gudubnay halkaasi ka bilaabatay. Dhanka kale, madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa xaalad degdeg ah ku soo rogay gobolka Koonfur Bari ee South Carolina, kaasoo dhabaha duufaanta haya kadib gobollada Florida iyo Georgia. Madaxweynaha ayaa ku dhawaaqay in sidoo kale qarashaad la gaarsiin doono gobolladaasi si wax loogu qabto dhibaatooyinka duufaantaasi Hurricane Matthew ay gobollada South Carolina, Florida iyo Georgia ay geysan karayso. Dabayshaasi ayaa hadda si weyn u saameysay Bahamas, iyadoo laga baqanayo in gobollo kale oo dhinaca badda waddanka Mareykankana ay soo gaarto.
Ergega gaarka ee qaramada midoobe u qaabilsan Syria ayaa sheegay in bariga Aleppo ay gebi ahaanba noqon doonto mid burburta dhammaadka sanadkan, iyadoo taana ay sabab u tahay weerarada cadowtinimada leh ee militari ee magaaladaasi lagu hayo, taasoo saameysay 275,000 oo qof. Shir jaraa'id oo Khamiistii shalay uu qabtay Stephen de Mistura iyo la taliyihiisa gaarka ah John England ayay ugu baaqeen kooxda Al-Nusra inay arkaan burburka iyo baaba ay ficiladooda u keeneen dadka rayidka ee reer Syria. Saacad kadib shirkaasi jiraa'id ayaa wasiirka difaaca ee Ruushanka Major General Igor Kanashenkov waxa uu u sheegay wariyaasha isagoo ku sugan magaalada Moscow in weerar walba oo lala eegta deegaanada ay maamulaan xoogaga dowladda ay qatar ku keeniso ciidamada Ruushanka ee dalkaasi ku sugan. Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Shir jaraa'id ayaa waxay hay'adaha amaanka ku qabteen magaalada St. Cloud, waxaana lagu soo bandhigay muuqaalada weerarkii tooray ee bishii September 9-keedii suuqa Crossroad uu ka geystay Daahir Aadan oo isagana meesha lagu dilay. Muuqaalada videoga ah ee la soo bandhigay ayaa muujinaya Daahir Aadan oo wata laba midiyood oo ah kuwa guryaha loo adeegsado, isla markaana la dhacaya dadka suuqa ka adeeganaya iyo waliba qaabkii loo toogtay. Warbixin arrintan ku saabsan wariyaheena Maxamuud Masacde ayaa noo soo diray.
Shirkan jaraa'id oo ka dhacay magaalada St. Cloud ayaa waxaa lagu soo bandhigay muuqaalada weerarkii toorayda ee uu bishii September 9-keedii suuqa Crossroads ka geystay Daahir Aadan oo isagana meesha lagu dilay. Muuqaalada fiidiyowga lagu soo bandhigay ayaa muujinaya Daahir Aadan oo wata laba midiyood oo ah kuwa guryaha loo adeegsado, isla markaana la dhacaya dadka suuqa ka adeeganayay iyo sidii isaga laftiisa loo toogtay. Muuqaalada la soo bandhigay mid ka mid ah ayaa waxa uu muujinayay qof dukaan iibinaya oo ka wardoon isleh dad kale cararaya dukaanka hortiisa, kadibna u soo dhaqaaqaya dhinaca albaabka oo markuu albaabka soo gaaro la kulmaya Daahir Aadan oo laba mindiyood wata. Waxa uuna Daahir ninkii dukaanlaha ahaa ku bilaabayaa inuu toorayda la dhaco. Waa kan taliyaha booliiska St. Cloud Blair Anderson oo muuqaalkaasi sharaxaya.
It's pretty obvious. The clerk obviously hears the commotion and goes to the door to see what's going on, and there's the attacker. He's asked if he's Muslim. He doesn't answer, and the attack begins. The knife actually bends when he takes the second swipe at him.
Waa caddahay kadib markii qofkii dukaanka joogay uu maqlay qeylo kadibna bannaanka uu aaday. Waxa uu la kulmay ninka weerarkan geysanayay. Waxa uu weydiiyey haddii uu muslim yahay. Kama uusan jawaabin. Aadan waxa uu markiiba ku dhuftay middi, kadibna mid kale ayuu u celiyey oo dhabarka kaga dhacday, kadibna wuu ka cararay isagoo dhaawac ah.
Madaxa FBI-da gobolka Minnesota Rick Thornton oo ka hadlayay shirka jaraa'idka ayaa sheegay inay baaristu weli socoto, hase ahaatee go'aansadeen inay muhiim tahay in bulshada ay la wadaagaan halka ay wax marayaan. Thornton ayaa sheegay inay dad badan oo kala duwan wareysteen, xogo badanna ay heleen, isagoo intaa ku daray in iPhone-kii Daahir Aadan uu xiran yahay ayna ku guda jiraan sidii ay ku heli lahaayeen xogta ku jirta iyadoo sharciga loo marayo. Madaxa FBI-da uu ka hadlayay ilaa iyo hadda waxa ay ka og yihiin weerarkii uu geystay Daahir Aadan ayaa sheegay in dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay uu si weyn isu beddelay dabeecaddan lagu aqoonna uu la yimid.
Within the last several months, Daahir Aadan became interested in Islam and began reading the Quran. We were told Aadan had not previously shown an interest in religion. Aadan also encouraged some people.
Bilooyinkii dhowaad Daahir Aadan wuxuu noqday mid aad u daneeya Islaamka oo Qur'aanka inuu akhriyo bilaabay. Waxaan loo sheegay inuusan hore u ahayn nin diinta aad u daneeya. Aadan waxa uu ku dhiirigeliyey dumar isaga la ehla inay diinta si wanaagsan u fuliyaan ama ay ugu dhaqmaan. Waxaa jirta warar sheegaya inuu ka go'ay saaxiibadiisii oo uu joojiyey ciyaarista kubadda kolayga iyo ciyaaraha shaashadaha laga ciyaaro ee Xbox-ka oo markii hore uu aad u jeclaa.
Thornton ayaa sheegay in Daahir Aadan uu ahaa wiil waxbarashada ku fiican balse si lama filaana uu hal mar hoos uga soo dhacay heerkii sare uu waxbarashada ka joogay. Saaxiibadiina waxay sheegeen buu yidhi inuu la soo baxay dabeecad aan hore loogu aqoon, sida inuu dhibsado waxyaabo markii hore aanu dhibsan jirin. Isbeddelka Daahir Aadan laga dareemay waxaa ka mid ah, buu yidhi Mr. Thornton, in culayskiisii iyo muuqaalkiisiiba ay isdhimeen. Rick Thornton oo sidoo kale xusay inay heleen xogo badan oo la aamini karo ayaa sheegay in Daahir Aadan dadkii uu dhaawacay uu weydiinayay inay muslimiin yihiin iyo in kale.
We have numerous credible witness accounts of him asking victims during the attack if they were Muslim and at least one instance yelling Allah Akbar while stabbing one of them.
Waxaan haynaa markhaatiyaal badan oo inoo sheegaya inuu dadka weydiinayay inay muslimiin yihiin iyo in kale, sidoo kalena uu ku dhawaaqayay Allahu Akbar. Dhaqanka qof ahaaneed ma aha mid noqon karo wax weyn oo la taaban karo, balse marka la isu geeyo dhaqamada Aadan iyo waxyaabihii uu sameeyey ayaa muujinaya in la xagjireeyey ama isaga iskiisa uu xagjir u noqday.
Madaxa FBI-da Rick Thornton mar uu ka hadlayay xaaladii Daahir Aadan ee saacada koor inta aan weerarka ku soo qaadin suuqa Cross Roads, waxa uu xusay inuu soo maray Kaalin Shidaal oo rukun ka ahaa markii uu sii baxayna qof shaqaalaha ka mid ahi ku yidhi waa inoo kulan dambe. Daahirse waxa uu ugu jawaabay buu yidhi dib dambe ima arki doontid. Madaxa FBI-da gobolka Minnesota ayaa intaasi waxa uu raaciyay in Daahir Aadan intii uu jidka ku sii jiray uu nal xiran sii gooyey qof baaskiil watana uu sii jiray. Thornton ayaa waxa uu gaashaanka u daruuray hadallo toddobaadyadii lasoo dhaafay laysla dhexmarayay ee ahaa in Daahir Aadan la maagay oo taasina ay keentay in dadka uu tooriyeeyo.
With respect to a rumor which has circulated in the local community alleging Aadan was provoked by unidentified individuals at the mall causing.
Iyadoo aanu xushmeynayno wararka ay bulshada isla dhexmarayso oo ku aadan in Aadan ay dandaansadeen shakhsiyaad aan la aqoonsan oo suuqa joogay, taasna ay keentay inuu weerarkaasi dhaco, ma jirto caddeymo macquula oo taageeraya wararkaasi laisla dhexmarayo. Xaqiiqdiina waxaa jirtay caddeymo weyn oo muujinaya inuu ahaa weerarkaasi mid qorshaysan oo dhanka Daahir Aadan ah.
Xeer ilaaliyaha degmada Stannis oo magaalada St. Cloud ay hoos tagto Janelle Kendall uu iyana ka hadashay shirka jaraa'idka ayaa sheegtay in Jason Falconer, sargaalkii toogtay Daahir Aadan oo xilliga wax shaqo ahaan ku jirin balse ka mid ahaa dadkii dukaamada ka adeeganayay, uu falkiisu ahaa mid sharciga waafaqsan, wax dambi ah oo lagu soo ogayahina aanay jirin.
I have reviewed the extensive investigation completed by your agency into the events of September 17, 2016. In which Avon police officer Jason Falconer shot and killed.
Waxaan dib u eegay baaritaanadii xoogana ee ay sameysay hay'adda ee dhacdadii September 17, 2016, halkaasi oo sargaalka booliiska ee Jason Falconer uu toogtay dilayna Daahir Axmed Aadan. Warbixinadii sharci ilaaliyaasha, markhaatiyada iyo sawirro warbixin caafimaad muuqaallo iyo weliba caddeymo muuqda oo ku aadanaa dhacdadaasi waxay si cataasi u muujinaysay in Falconer loogu qiildayi karo adeegsigii awoodda dhimashada keenay, sidaasi daraaddeed laguma soo oogi doono fal dembiyeedyo.
Hogaamiyaasha jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Saint-Clair ayaa sheegay in muuqaalladii lasoo bandhigay ahaayeen kuwo argagax leh balse aanay ogeyn waxa keenay iyo in daahir uu tallaabadaasi qaado oo ay ka wardhowrayaan. Marka baaristu ay dhammaato, dhinaca kalena waxa ay xuseen inay halkeedii ka sii wadi doonaan wadashaqayntii kala dhexaysay bulshooyinka kale ee ku aadanayd isu soo dhoweynta Soomaalida iyo caddaanka u qaarkood markii horeba diidanaa muslimiinta ku soo badanaya deegaanadooda. Soomaalida ku dhaqan Saint-Clair ayaa muujinaya dareen cabsile, waxayna walaac weyn ka qabaan tallaabooyinka kala soo gudboonaan kara kooxaha Nacab Islaamka oo magaalada Saint-Clair iyo nawaaxigeeda astaamahooda lagu arko. Maxamuud Mascade, VOA, Minnesota.
Haddaba, qareenka qoyska Daahir Aadan ee qareen Cabdiwaaxid Sheekh Cismaan Qalinle ayaa wariyahayaga Falastiin Axmed Imaan waxay weydiisay sida ay u arkaan muuqaalada ay hay-adaha ammaanka soo gudbiyeen ee muujinaya Daahir oo midi ku weeraraya dhowr qof iyo weliba qaabkii uu askariga booliiska ahi u toogtay Daahir.
Saaka, waxaan la kulannay aniga oo qoyska matalaya hay-adaha ammaanka dad matalaya iyo xeer ilaalinta degmada Saint-Clair. Waxay noo soo bandhigeen arrimaha aad sheegtay. Dabcan, sawiradaas aad u aragteen baan u aragnay ka hor intaan dadka loo soo bandhigin ba anaga gaar aan u aragnay. Waxaan u aragnaa inay dabcan muujinayaan dhacdo runtii aad iyo aad looga naxo. Qoyskuna aad iyo aad bay arrintaasi uga naxeen. Walwal iyo warbahaarra way ku abuurtay. Waad garan kartaan qof wiilkoodii ama ilmahoodii ay dhibta noocaasi la kulantay. Marka run ahaantii arrintaasi arrin murugo weyn iyo walwal weyn abuurtay bay noqotay. Waxase qoysku ay rabaan inay u sheegaan dadka in run ahaantii wax iyagu ay ama ku lug leeyihiin ama ay ka warqabeen ama ay kala socdeen arrintaasi haba yaraatay inaanay jirin. Wiilkoodana ay ku yaqaaneen inuu yahay wiil toosan oo shaqaysta oo nin waxbartay ah oo xiriir fiican dadka qaraabada iyo saaxiibadaba la leh. Marka run ahaantii la yaab iyo waxay ku noqotay wax ay aad iyo aad ula yaabaan.
Marka hore waxaa jirta waxoogaa in qoyska iyo adigaba wakiilka kaada ku qanacsanayn sida ay wax u dhaceen ama shaki badan in uu jiray. Shakigaasi hadda waalidkuma ka baxay oo ma arkeen in wiilkooda uu weerar isagu ahaa iyo qaabkii uu dilku u dhacay askariga booliiska ahaa isku dayaya marar badan inuu digniin siiyo isaga laftirkiisa inuu weeraraya la arkayay inuu dib uga cararo booliiskii ninkii ahaa. Waxaasoo dhan waalidkuma ku qancisay in wiilkooda uu weerar ahaa.
Run ahaantii saadshe cadeymaha qaar ayaan aragnay maanta oo cadeymahu weli baaritaanku waa uu socdaa mana dhammaystira. Cadeymo kale oo intan ka badanna inay diman yihiin ayaa ay u badan tahay, waanan ka warsugaynaa. Laakiin wixii maanta aan aragnay, dabcan sidaa dadku u arkeen bay qoyska iyo aniga oo lawyerkoodii ahiba aanu u aragnay, wixii aan ka oran karana waxay ku haboon tahay markii baaritaanka gaar ahaan qaybta federaalka. Maanta waxaad moodaa qaybtii xeer ilaalinta gobolka degmada Saint-Clair gabadhii u hadlaysay xeer ilaaliyaha ahayd baa waxay tiri dembi kuma soo ohayno ninkii dilay xabadda ku dhuftay Daahir, dembi uma haysano ayuu go'aankoodu ahaa. Laakiin weli baaritaanadii federaaliga ahaa siday ka sheegeen maanta shirka jaraa'id annaguna aan ka warqabno waa ay socdaan. Marka inaan ka hor dhacno ma rabno arrimo badan, anigu lawyer ahaan kulley mas-uuliyad baa iga saaran inaan hubsado in wax walba sidii loogu talagalay baaritaankaasi uu u dhaco runta oo xaqiiqihiina ay soo baxdo. Laakiin wixii sawira ah iyo cajalada ah ee meesha maanta lagu soo bandhigay qof walba indhihiisa waa uu ku arki karaa. Qoyskana sida aan kuu sheegay wax la yaab leh ayay ku noqotay arrintaas. Waxa ay qoyskii kala socdeen ay ka ogaayeen ama ku lug lahaayeenna haba yaraatay ma jirto.
Waxaa jirta in ay booliiska iyo hay-adaha ammaankuba ay sheegeen in Daahir isbeddel badan uu ku dhacay, hadday noqon lahayd dhinacii bulshada, dhinacii waxbarashada, dhinacii muuqaalka jireed, kulli waxay sheegeen in isbeddello badan ay jireen. Waalidkuma la socdeen isbeddeladaasi ku dhacaya wax
waa ay sheegeen si gaarana way noogu sheegeen, si guudna dabcan dadka waa ay ugu sheegeen in ay iyagu xog ay urursadeen ay dareemeen in uu isbedelkaas xagga dhaqankiisa uu jiray. Laakiin runtii arrintaasi arrin wax ay caddaynayso oo haddiiba xataa ay jirto wax reerka iyo qoysku ay ka warqabeen ma aha. Qoysku wax isbedela oo ninkaasi ay ka dareemeen daahir wiilkooda ma jirto. Qoysku run ahaantii waxay u arkayeen qof shaqaysta waanu ahaa ilaa markaa xataa uu dhimanayo wuxuu ku labisnaa dharkiisii shaqada ayuu ku labisnaa. Dee qur-aan hadduu qofku akhriyo xataa macnaheedu ma aha in uu argagixiso ama uu xagjir yahay, habase ahaatee xataa taa lafteeda wax dhaqanahoo isbedelay oo xagga ama inuu diinta kusii dhowaaday ama uu kale farageliyey haba yaraatee oo qoyska ogyihiin ay ka warqabaan midna ma jirto.
Marka goormaa la filaya baaritaanka socda inuu soo gabagaboobo?
wallaahi kuwa dabcan hay-adaha federaalku gaar ahaan f b i da oo ah midda iyadu hormoodka ka ah baaritaankan ma aynan sheegin waqti gaara. Wax kasta oo annaga codsiga iyagu iyo codsiga qoysku wuxuu ahaa in runtii sida ugu habboon loo soo gebagabeeyo loona dhammaystiro oo uu baaritaan dhammaystiran uu noqdo. Caawa qoysku dabcan murugo iyo waa dareemi kartaan sida wiilka wiilkoodii oo intaa ay soo koriyeen oo maanta duruufta iyo xaaladda noocaasa ku geeriyooday.
Qareen Cabdiwaaxid Sheekh Cismaan Qalinle oo ah qareenka qoyska Daahir Aadan oo dhowaan askari ka tirsan ciidamada ku dilay magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota waddanka Mareykanka kadib markii ninkaasi lagu eedeeyey inuu dad middi ku weeraray, waxaana qareenkani uu la hadlayay wariyahayga Falastiin Axmed Iimaan.
magaalada beledweyne waxaa ku sugan dhallinyaro sheegay inay si iskood ah isku xilqaameen, kuwaasoo halkaasi ka wada socdaal ay ugu magac dareen socdaalka nabadda iyo isdhexgalka bulshada. Waxay magaalada kula kulmeen dhallinyaro kale iyagoo howlo nadaafadeedna ka fuliyay gudaha magaalada. Waxay sheegeen in ujeedkeedu yahay sidii dhallinyarada looga wacyigelin lahaa dhibaatooyinka ay ka mid tahay tahriibta qabyaaladda iyo weliba qabyaaladda. Horey waxay u soo mareen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Jamaal Axmed Cismaan ayaa qadka telefoonka ee beledweyne kula xiriiray Maxamed Ibraahim Beyle oo ka mid a dhallinyaradaasi, wuxuuna weydiiyey socdaalkooda waxa uu ku saabsan yahay.
socdaalka nabadda aan ugu magacdaray socdaalkan magaaladii labaad oo aan ku nimaadnay socdaal nabadeed waxaan soo bilaabnay ilaa nina 12 August ee sanadan 2016 maalinkaasi ku aadineyd maalinka dhallinyarada adduunka. socdaalka magaaladii ugu horreysay oo aan ku tagno waxay ahayd magaalada Baydhabo ee caasimada gobolka Bay. socdaalka magaaladii labaad oo aan ku nimaadno waxay noqotay magaalada beledweyne oo aan iminka ku sugannahay. hadafka iyo ujeedooyinka ugu waaweyn oo aan ku hiigsanayno annagoo ah dhallinyaro soomaaliyeed, socdaalkan wuxuu yahay sidii aan dhallinyarada uga wacyigelin lahayn qabyaaladda, uga wacyigelin lahayn tahriibka, una baraarujin lahayn inay sare u qaadaan midnimada dhallinyarada midnimadooda, annagoo sidoo kaleeto ku wacyigelin lahayn dhallinyarada inay xoogga saaraan inay wax bartaan maadaama iyagu ay yihiin dhabarka bulshada soomaaliyeed.
waa gartay. marka Maxamed, howsha aada u istaagteen kolley ma ahan howl fudud. markaad leedahay dhallinyarada ayaanu doonayna inaan ku wacyigelinno inay horumarkooda ka shaqeeyaan qabyaaladda, ay iska daayaan iyo waxyaabaha dhibaatada u keeni karaya, marka waxaa la isweydiin karaa idinku dhallinyaro noocee baa tihiin? Ma urur baa tihiin? Ma bal haddaad dhegeystayaasha ku dhegeysanaya isweydiin kara su-aalaha noocaas oo kale, maxaad uga jawaabaysaa?
annaga waxaan nahay dhallinyaro aan urur ahayn, waxaan nahay dhallinyaro soomaaliyeed oo iskood isu xilqaamay una kicitimay inay sameeyaan isbeddel si ay u muujiyaan in dhallinyarada soomaaliyeed ay qeyb ka yihiin dadka ugu badan ee baahida u qaba nabadda. wacyigelinna aan ugu sameyno dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool magaalooyinka dalka soomaaliya oo dhan, har meelna socdaalkeena ku tagno meel kasta uu joogo wiil dhallinyaro ama gabar dhallinyaro oo soomaaliya, mana nihin urur, mana nihin maxaa la dhahaa wax kale. waxaan nahay dhallinyaro soomaaliyeed oo intii isku timaaday ku fikiray kuna wada tashtay inay isbeddel sameeyaan oo ay dhallinyarada soomaaliyeed u kicitimaan si iskood ahna isu abaabulay ayaan nahay walaal.
Baydhabo ayaad ii sheegtay inaad tagteen qeybaha kala gedisan ee dhallinyaradan aad la soo kulanteen, hadda beledweyne aad joogtaan, waxyaabaha idin hirgalay oo ilaa iyo hadda aad samayseen maxaad inla wadaagi kartaa?
waa sax, waxaan tagnay magaalada Baydhabo, si lamida waxaan joognaa magaalada beledweyne. targetkeenu koowaad oo aan meelaha aamigsanaynay oo aan rabnay inaan wacyigelinta ka sameyno waxaa ugu horreeya meelaha bulshada isugu timaado, khaasatan dhallinyarada. waxaan booqanay oo ilaa hadda noo hirgalay iskuulada waaweyn ee dugsiyada sare inaan dhallinyarada ugu tagno oo aan ku baraarujino oo aan ku wacyigelinno si guud taabuurka joogaan intaysan fasalada ku xaroonaan hala ilaa soddon daqiiqo la hadalno aan wacyigelin u sameyno. Kadib markay fasalada ku xaroodaan dugsiyada sare ee ka bilowda form one ilaa form four inaan wacyigelinta ayan si qaas ula wadaagno. Sidoo kaleeto ururada dhalinyarada ee magaalada aan hadda joogno ee beledweyne waan la kulannay, waan gaarsiinay inay mas-uuliyadoodu tahay ayagana inay message aan soo gaarsiinay ay gaarsiiyaan ilaa heer tuulo. Sidoo kaleeto waxaan booqanay jaamacadaha ku yaala magaalada beledweyne oo aan ayagana ka jeedinay talk ama public talk waan uga hadlaynay wacyigelinteena iyo waxa aan rabno inay nala qabtaan oo ah in dadka aan wacyigelinno inta aan wax ogeynay aan gaarsiino inta ogna aan ku baraarujin. Sidoo kale waxyaabaha inoo qabsoomay ilaa haatan waxaa kamid a waxaan socdaal nabadeed ku dhex marnay magaalada beledweyne dhexdeeda oo dhan. Sidoo kaleeto waxaa inoo hirgalay inaan nadiifin ku sameyno si ay ugu daydaan dadka meel aad maxaa lahaa u wasaqaysneed oo magaalada caan ah muhiim ah oo ah wabiga bundaweyn qeybta wabiga qeybtiisa magaalada bundaweyn qashinkii aan ka xaaqnay. Ugu dambeyna waan gudnay, waan nadiifinay anagoo gaarsiinay dadka inay kala ilaaliyaan wasaqda iyo biyaha ee cadiga biyaha ay cadayaan drinijirada u keeni kara.
Waxaa la ogyahay in dhalinyaradu ay hadda Soomaaliya dhibaatooyin fara badan baa ka jira oo dhalinyaro fara badan baa dhibaatooyin haysta. Haddii ahaan lahayn dhinacyada dagaalamaya qeyb weyn ay ka yihiin, waxaa jirta kuwo kale oo waddanka isaga cararay oo dhibaatooyin ku haysta badaha ku dhimanaya, saxaraha ku dhimanaya, kuwo aanan haysan waxbarasho. Marka adigu yoolkiina ma waxa weeye oo keliya inaad dhalinyarada aad qabyaaladda aad u sheegtaan, mise waxaa qorshaha idinkugu jira in sidoo kale dhibaatooyinkaasi ay dhalinyaradu wajahayaan inaad diiradda saartaan oo wixii laga qaban karaan aad fikrado iyo talooyin aad gudbisaan?
Waa sax, way nagu jiraan qorshaha, waana tiir ka mid a tiirarka hadafyada ugu waaweyn oo aan leenahay inaan dadka gaarsiino nabadda ka sokow, inay dhalinyarada ka waantoowaan qabyaaladda iyo sidoo kale tahriibta oo aan aad ugu hakanayna marka qodobkaas la gaaro. Maxaa yeelay dhammaan waa la wada ogyahay qodobka tahriibka sidoo kale asna wuxuu noo ah muhiim, waana gaarsiinaynay si la mid sida aan qabyaaladda uga digayna.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Ibraahim Beyle oo ka mid ah dhalinyaro socdaal nabadeed ku jooga beledweyne oo u waramayay Jamaal Axmed Cismaan. Muusigaasina waa barnaamijkii Umuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dunida Islaamka waxaa toddobaadkan looga dabaaldegay dhalashada sanadka cusub ee hijriga ah oo ku beegan 1438. Taariikhda hijriga ah ayaa dadweynaha muslimka ah qiimo gaara ugu fadhida, sida uu faahfaahinayo Doktor Xasan Albasri oo ka tirsan jaamacadda Alxaqaaf ee dalka Yemen.
Taariikhda hijriga oo islaamiga ah waxay tahay taariikh islaamka iyo muslimiinta u ah xeeb iyo sumad. Dadka Soomaalida waxay fahmi karaan ereyga loo yaqaano sumadda xoolaha. Sumadda xoolaha waxa weeye calaamad lagu dhigo xoolaha si looga sooco xoolaha kale marka ay ceelka laga waraabinayo iyo markay daaqa iyo markaana qaraaca u aadayaan. Muslimka waxay u noqonay taariikhdan taariikh sumadiisa iyo taariikhdii islaamku uu soo baahay iyo waxa lagu cibaado uu samaynayo marka taariikh sumad u ah oo ka heeb soo ceysa qoomiyadaha kale ee caalamka. Ruuxa muslimka ah marka uu ku dhex nool yahay bulsho kale waxaa laga dareemayaa calaamado u gooni ah marka sumad khaas u ah muslimiinta, gaar ahaan xagga labiska. Muslimku badanaa wuxuu qaataa koofi, cimaamad iyo qamiis marka uu xilka taagan yahayna dharka cascas buu qaataa. Intaas waxay noqonayaa marka sumaddii muuqaal ahaan lagu garan lahaa. waxaa xigta marka ruuxa muslimka masjidka aadayo aadaanku astaan kale oo ayadana muslimka lagu yaqaano salaadaha masjidka in laga aadaamayo marka ruuxu maqlo si ardhalahayo masjidka uu aadaya si uu utukado. Marka laba qof ee muslimiina ay isku arkaan meel fagaara ah ama xaafad wax noocaas wadahadal uu dhex marayo waxay lagu yaqaanaa calaamad u ah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. taariikhdan hijriga ah sidaba guud ahaan ummad kasta waxay leedahay taariikh ayay leedahay. Qoomiyadaha caalamka ka jira hadday noqon lahaayeen Shiinees, reer galbeed, qolo Afrikaan, Asian, qolo kasta, marka muslimku taa ayuu la wadaagaa oo wuxuu leeyahay taariikh iyo kalandar, kalandarka islaamiga hijriga ah.
dhaqangelinta taariikhda hijriga ah ayaa waxa ay bilaabatay waqtigii Cumar ibn al-Khattab, iyada oo lagu saleeyay waqtigii uu Nabigu ka soo hijrooday magaalada Makka ee uu hijrooday magaalada Madiina, sida uu faahfaahinayo mar kale Dr. Xasan al-Basri.
Taariikhdan hijriga waxaana bilaabay madaxweynihii xilligaas Islaamka hoggaaminayay, amiirkii mu'miniinta Cumar ibn al-Khattab. Waxaana jirtay baahi fara badan baa jirtay, ururada badan ayaa ka imaanaya Shaam iyo Canaaq iyo Yeman iyo meelaha badan oo muslimiin markaa ay gacanta ku hayeen. Warqadahaas marka waxaa isku qasmaya taariikhdii iyo bilihii baa isku qasmaya. Marka waxay noqotay in loo saaro guddi, guddigii baa kasoo tala bixiyey ujeedooyin badan iyo hindiso badan baa yimid oo ah in lagu jaangooyo taariikhda muslimiinta, taariikhda Greek iyo Roman iyo Faris. Laakiin ugu dambeyntii waxay isku raaceen muslimiintii in taariikh ayga u ah heebsoo identity gooni u ah in la sameeyo taariikhda loo yaqaano hijriga.
Taariikhda hijriga ah oo ku salaysan tirsiga dayaxa ayaa waxa ay xiriir gooniya la leedahay cibaadaadka iyo waajibaadka dhinaca diinta ah ee dadka muslimiintu ay gutaan.
Waxaa ahmiyad gooni ah taariikhda hijriga oo marka lagu beesgareynayo dayaxa islaamku uu leeyahay cilaaqa ayaa jirta ka dhexaysa taariikhdan iyo cibaadada. Cibaadooyin waxaa jira muslimiintu ay sameeyaan, midna waa qawli, waa hadal, midna waa ficli. Marka midda qawliga iyadoo uma baahna wax time ah iyo taariikh ah, laakiin midda ficliga la sameynayo sida xajka oo qubbiisa ku jiri karo qawli iyo soonkii iyo wixii markaas lamid ah, afcaasha noocaasa waxay u baahan yihiin direction lagu hagayo xagga time ahaan. Oo markaa waxaa lagu qiimeynayo waa taariikhda hijriga. Marka la soomayo bisha Ramadaan ayaa soomku ansaxaya, sida qur-aanku leeyahay shahru Ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan. Soomku markaa bilaha kale oo hadda u naqaano bilaha miilaadiga, reer galbeedku u yaqaanaan bilaha miilaadiga, soomka Oktoobarka ama Maarso ama Diseembar ma ansaxayo, wuxuu ansaxayaa bisha Ramadaan. Xajku waa lamid oo nabigu qur-aanku wuxuu leeyahay alxaju ashhurun macluumaat, ma waxa weeye taariikhda miilaad, taariikhda hijriga ku lagu afkaynayo dayax ayuu ansaxaya. Waxaa jirta in ahmiyad ballaaran uu ku leeyahay kalandarka islaamiga cibaadada. Oo markaa maalinta carafo alxaju carafo nabigu leeyahay ma ansaxayso maalmo kale in la xajiyo, oo markaa la istaago carafa maalin mucayana la yaqaano taariikh ahaan weeye. Marka gabar muslima ay uurka qaado waxaa lagu xisaabinayo waa bishan taariikhdan la yidhaahdo hijriga. Marka la bixinayo sakada xoolaha muslimka ruuxa laga rabo inuu bixiyo, waxaa sharbi ah in waxa la yaqaano alxawliya, wax sanad soo wareega. Marka ruuxa muslimku waa inuu ku xisaabsadaa bishan taariikhdan hijriga. Marka la xisaabinayo markii nabigu dhashay calayhi salaatu wasalaam iyo mawlidka nabi Muxamed, waxaa lagu xisaabinayo waa taariikhda hijriga. Marka gabar la furo ama maxaan ku dhahdaa ninka ka dhinto waxaa loo yaqaano ciddada, waxa lagu xisaabinaya waa sidoo kale taariikhda hijriga. Ciidda udxada iyo ciidda fidriga waxaa lagu xisaabinaya waa taariikhda hijriga. Marka waxaa kale waxaa sami karnaa in taariikhda hijriga ay cibaadada islaamka xiriir dowga leedahay.
Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Baraadan iyo Amuuraha Islaamkaanu intaasi ku dhaafno dhegaystayaal idaacaddeenni oo gabagabo kusii shaqaysan Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo Falastiin Axmed Iimaan ayaa idinla socodsiinaynay. Waxaan idinkaga tegaynaa codka nimcaan hilaac iyo heestii birdihii jacaylka baydhabo.